Αυτό ήταν λοιπόν το βαλσάκι. Γεια σας φίλες και φίλοι από την πατρίδα, γεια σας από την Αθήνα και από τη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλη και η εκπομπή «Η Φωνή που μας ενώνει». Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μου η Ελένη Καραλή και η Μαρία Καραγιαννάκη. Έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες, μυρωδιές άνοιξης και αλμύρας, θαλάσσης. Ακούω διπλά τη φωνή μου. Ευχαριστώ κυρία Χρονοπούλου. Πάω πάλι. Έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες, όπως σας είπα, μυρωδιές άνοιξης και αλμύρας θαλάσσης, ιδανικά για μια απόδραση στις ομορφιές της χώρας μας. Όμως επειδή η ζωή έχει λύπες και χαρές, κάπως έτσι είναι και οι ραδιοφωνικές συναντήσεις μας. Άλλοτε μιλάμε για θέματα που μας στενοχωρούν και μας πληγώνουν και άλλοτε για θέματα που μας δίνουν ελπίδα για το αύριο. Δεν τα διαχωρίζω, γιατί αν το σκεφτείς καλά, η ζωή είναι σκέτη χαρμολύπη, είχε πει κάποτε ο ποιητής Τάσος Λιβαδίτης, και η ίδια η ζωή μας αυτό το έχει επιβεβαιώσει. Εμείς εδώ, Ελένη Καραλή, θα συνεχίσουμε. Καλώς μας ήρθες λοιπόν. Θα συνεχίσουμε μία κουβέντα την οποία είχαμε αφήσει όχι στη μέση, ούτε καν στην αρχή δεν την είχαμε πιάσει. Είχαμε βάλει μία άνω τελεία, είχαμε δώσει και στους ακροατές και στις ακροάτριές μας μία υπόσχεση ότι με το Θεόφιλο Καστανίδη θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Ο Θεόφιλος Καστανίδης είναι πρόεδρος ενός από τους παλαιότερους συλλόγους ποντίων που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα. Η Αργοναύτε Κομνηνή, αυτός ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1930 φυσικά από πόντιους πρόσφυγες των παραλιακών πόλεων Τραπεζούντας και Κερασούντας, που εγκαταστάθηκαν στην Καλυθέα μετά την ανταλλαγή πληθυσμών το 1923. Ο Θεόφιλος Καστανίδης, ο οποίος είναι original, θα έλεγα, και συγγνώμη Θεόφιλε που χρησιμοποιώ αυτό το χαρακτηρισμό, είσαι πολύ πολύ πόντιος, αυτό μπορώ να το πω και σου μιλάω και στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε, έχουμε κάνει και πολύ ωραία πράγματα παρέα. Είσαι πραγματικά πόντιος, βαθιά πόντιος. Αυτό...
είναι τίδιος τιμής για μένα.
Ναι. πραγματικά δηλαδή το πώς το υποστηρίζεις, το πώς υποστηρίζεις τις ρίζες σου μάλλον και την ιστορία σου, είναι απίστευτα συγκινητική όλη η πορεία σου, όχι μόνο στο σύλλογο αλλά και γενικότερα.
Από τη στιγμή που εκεί έχουμε αφήσει 75 με 90 γενιές, θα ήταν, το βάρος είναι πολύ μεγάλο. Το έχουμε 4 γενιές, πάμε 5η γενιά τώρα εδώ στην χώρα μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα, την πατρόα γη που λέμε εμείς. Όχι μητρό, μητρό είναι εκείνη εκεί στον Πόντο. Ο ελληνισμός είχε αυτή την ατυχία να χωριστεί από την μητρώα του γη. Όλος αυτός ο πολιτισμός και όλος αυτός ο ελληνισμός της Καθημάς Ανατολής, των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής. Και αυτό το πράγμα το νιώθουμε εμείς μέσα μας, γιατί η επιρροή ακόμα, τα πεδία, τα μαγνητικά είναι, ακόμα είναι εκεί. Πιστεύω ότι εντάξει, ας πούμε, μέχρι να τελειώσει και η δική μας γενιά, σίγουρα θα υπάρχει αυτή η ένταση, γιατί μας έχουν μεταφέρει, έχουμε δει τους ανθρώπους αυτούς που έχουν έρθει από εκεί. Τους ζήσαμε και ήταν παππούντες μας. Δηλαδή.
Όπως είσαι, και εσένα ήταν η γιαγιά σου και ο παππούς σου, νομίζω, ε?
Όλοι και οι τέσσερις παππούδες μου ήταν από τον Πόντο. Μόνο που εγώ δεν γνώρισα και τους τέσσερις. Γνώρισα μόνο τη μία γιαγιά, οι άλλοι είχαν πεθάνει. Αυτή η γιαγιά μου είπε, κατάφερε στο τέλος της ζωής της περίπου. Όχι, γιατί δεν μίλαγε. Οι δικοί μας άνθρωποι δεν μιλούσαν για αυτά που είχαν συμβεί. Πέρασαν πολύ δύσκολα.
Θεόφιλε, αυτό το έχω ακούσει και από άλλους, είτε και από ποντίους, είτε και από τους μικρασιάτες γενικότερα, αλλά το έχω ακούσει και από τους παλαιούς κομμουνιστές που είχαν επιστρέψει ή μάλλον είχαν κάνει πάρα πολλά χρόνια και στη Μακρόνησο και στη Γιάρο, σε όλα αυτά τα ερημονήσια. Δεν μιλούσαν ποτέ στα παιδιά τους για το τι ακριβώς τους είχε συμβεί. Καθόλου. Και ήταν σαν να μην είχαν περάσει από αυτούς τους αιματηρούς χώρους.
Κυρία Τριανταφύλη, αυτή η κατάσταση της δυσκολίας που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να επανέλθει πάλι στη μνήμη. Έτσι, όπως ακριβώς συνέβη. Έπρεπε να αφήσουν τις γενιές να ολοκληρώσουν, να πολύ πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι στη σκέψη αυτή, τη πιστεύω. Διότι, ξέρετε, το να σου μεταφέρουν τον πόνο τους, εσύ αυτό το μπορεί να το μετατρέψει σε μίσος. Και αυτό ίσως να μην το ήθελαν και οι ίδιοι, γιατί δεν ήταν στη ιδεολογία τους αυτό το πράγμα. Να μετατρέψουν δηλαδή σε μίσος. Να έρθουν δηλαδή σε αντιπαράθεση με την ίδια την υπόστασή τους, αυτά που πίστευαν δηλαδή στην ουσία. Γιατί αυτά που πίστευαν ήταν τι ήταν, ας πούμε. Για τη γιαγιά μου, ας πούμε, και τον παππού μου που ήταν, παππούδες μας που ήταν εκεί, αυτά που πίστευαν ήταν ότι ζούσαν σε μια χώρα κάτω από αυτές τις συνθήκες που ζούσαν. Μόνοι τους αναπτύσσονταν οικονομικά, πολιτιστικά, μορφωτικά. Δεν είχαν δηλαδή καμία ανάγκη από το να μπουν σε μια δημόσια θέση. Πάντοτε ό,τι κάναν, το κάναν από μόνοι τους. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση τους έδινε τη δυνατότητα να ζουν και πιο δυναμικά, πιο ελεύθερα. Όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, χάνεις ξαφνικά όλα αυτά τα πράγματα με τόσο βίαιο τρόπο, αυτό όλο έρχεται και σου έρχεται, είναι πολύ άσχημο. Δεν θέλεις να θυμάσαι ότι χάνεις, ας πούμε, τα παιδιά σου, χάνεις τους γονείς σου.
Λοιπόν, εδώ έτσι να κάνουμε μια σημείωση ότι η προηγούμενη Πέμπτη ήταν η μέρα μνήμης και όπως πολύ σωστά εδώ η συνάδελφός μου και το θυμάμαι και έτσι το έχω στο μυαλό μου χαράξει ότι δεν είναι μόνο μια ημέρα μνήμης αλλά είναι και πένθους. Αυτό μου το είπε η Μαρία Καραγιαννάκη και είναι πραγματικά πολύ εύστοχο, έτσι ακριβώς είναι, κάτι το οποίο δεν το λέει κανείς, καιρός είναι να το πούμε εμείς από το μικρόφωνο. Έχουμε ακούσει πραγματικά, δηλαδή ομολογώ ότι η προηγούμενη Πέμπτη και από το σταθμό μας, ειδικά από το σταθμό μας, ειδικά από τη Φωνή της Ελλάδας, είχαμε αφιερώσει όλο μας το 24ωρο σε αυτή την μέρα. Κανείς όμως δεν μίλησε για τα λαιμοκαθαρτήρια πουθενά, δεν ακούστηκε αυτό πουθενά και γι' αυτό το λόγο σου είπαμε ότι να κάνουμε αυτή την κουβέντα για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο εσύ το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και όχι μόνο το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, αλλά κατά κάποιο τρόπο Αργονάυτε, Κομνηνή και Θεόφιλος Καστανίδης το φέρατε στο φως. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι ήταν τα λιμοκαθαρτήρια?
Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσουμε για οτιδήποτε και πούμε οτιδήποτε, να πω έτσι ένα μεγάλο συγγνώμη για το τι θα πω για τους ανθρώπους μας. Απευθυνόμενο σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον ελληνισμό, τον οποίο μέσα από αυτή την εκπομπή σας μου δίνεται η ευκαιρία να τον χαιρετήσω, να τους χαιρετήσω όλους. Πραγματικά είναι κάτι που για μας... ήταν μια αρχή. Ο Σύλλογος Ποντίων Αργονάφη Κομνηνή, ξέρετε, δεν έχει κάνει μόνο αυτά. Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με τη συνένωση όλου του ποντιακού χώρου μέσα από τη φωνή της Αμερικής τότε. Το 1948 συγκεκριμένα έκανε ένα διάγγελμα ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Αργονάφη Κομνηνή. Όπως επίσης θεώρησε σωστό να ξεκινήσει να κάνει, επειδή είχαν έρθει αντάρτες από τα βουνά του πόντου το 22, 23, 24, γιατί αυτοί άρχισαν και όλα να έρθουν, γιατί τους επέτρεπαν να φύγουν από τον πόντο χωρίς ειδικές υπογραφές. Όταν ήρθαν εδώ λοιπόν στην Ελλάδα και έμαθαν και άκουσαν το άγγελμα ότι κήρυξε τον πόλεμο η Ιταλία στην Ελλάδα, προθυμοποιήθηκαν με ομάδες ποντίων από τους αργονάφτες Κομνηνούς, το λέω αυτό, έτσι, έχουμε στοιχεία για αυτά, να μπουν εθελοντές σε ειδικό σώμα ποντίων, οπλισμένων, για να πάνε να πολεμήσουν στο μέτωπο. Και τους είπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όχι παιδιά, εντάξει, εδώ τώρα είστε σε ένα συγκροτημένο κράτος, οι άνθρωποι έτσι ζούσαν εκεί, έτσι, και τώρα ζουν σε ένα συγκροτημένο κράτος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το ανέλαβε λοιπόν το κράτος, πράγμα που δάει τον πόλεμο. Τους στρατολόγησε και πήγαν στο μέτωπο. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους Έλληνες οι οποίοι έφτασαν κακήν κακώς και είπαμε την προηγούμενη φορά ότι το ελληνικό κράτος περνούσε μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία.
Ότι βεβαίως ήταν από τους πολέμους, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα τότε δεν είχαμε πει, δεν είχε υποδομές ιατρικής περίθαλψης. Τα προσφυγικά ρεύματα, μην ξεχνάμε ότι ήταν τεράστια. Πού να ανταπεξέλθει το φτωχό μας κράτος αυτή και πώς να μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια ανθρωπιστική κρίση.
Έτσι
για να δικαιολογήσουμε και εμείς λίγο αυτό το οποίο θα πούμε στη συνέχεια, έτσι.
Δικαιολογούμε πολύ, πάρα πολύ αυτό το οποίο συνέβη. Μάλιστα αναγκάστηκε αυτό το κράτος να κάνει και δανεισμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην ουσία είχε χάσει τον πόλεμο στη Μικρασία. Αποτέλεσμα ήταν αυτό να το εκμεταλλευτεί ο Κεμάλ, αυτός ο απελευθερωτής εισαγωγικά, ο οποίος τι έκανε, προτίμησε σε μια συνθήκη του 30 στην Άγκυρα να κάνει να εξισώσει την περιουσία των Ελλήνων με την περιουσία των Οθωμανών. Αυτό το πράγμα δεν ήταν δυνατόν, αυτό ήταν 1:7. Το 1:7 έγινε ίσον, 1:7 ίσον είναι ίσον. Δεν είναι δυνατόν να είναι ίση η αριθμή 1:7. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ισοφαρίστηκε. Κάποιες ευθύνες, σοβαρές, όπως πάντα δηλαδή, έτσι, τις φέρουν και οι κυβερνήσεις μας. Δεν το συζητάμε. Μπορεί να ήταν, να ήταν η μεγάλη πατρίδα αυτή που άνοιξε ο Βενιζέλος και πραγματικά έκανε τη χώρα μας μεγάλη και τεράστια και άπλωσε τα σύνορά της, εκεί που ακριβώς έπρεπε να τα απλώσει. Αλλά από την άλλη μεριά όμως έχουν γίνει και τρομερά λάθη, τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Αλλά όμως και ούτε και μπορούμε και να καταδικάσουμε τις απόψεις αυτές τη στιγμή που σίγουρα δεν ήταν δικές του μόνο, αφού δηλαδή είχε την επιρροή των συμμάχων. Αυτά όλα πρέπει να μας γίνονται μάθημα, γιατί η ιστορία είναι ένα μάθημα ολόκληρο.
Ναι, και επειδή πολλοί πιστεύουν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να τη γνωρίζουμε.
Ναι, και όσο μπορούμε.
Και να προσπαθούμε να προβλέψουμε λίγο το αύριο. Ναι, να έρθουμε όμως στα λιμοκαθαρτήρια, που αυτό είναι κάτι που πρέπει να σου το πω. Ναι. Στο είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το λέω για μία ακόμη φορά. Είναι κάτι το οποίο όσους ρωτούσα εάν το γνωρίζουν, κανείς δεν το γνώριζε.
Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία που ξεκινάει ειδικότερα για τους πληθυσμούς αυτούς που έρχονται από τη μακρινή καθημάσια Ανατολή, δηλαδή από πολύ ανατολικά της Μικράς Ασίας, του Εύξηνου Πόντου δηλαδή, και όχι μόνο. Και όχι μόνο από τα παράλια του Εύξηνου Πόντου, από την πλευρά δηλαδή της Τουρκίας, αλλά και από τα παράλια του Εύξηνου Πόντου που είναι στην βόρεια πλευρά, που είναι στην Ρωσία σήμερα. Οι σημερινές περιοχές που γίνονται όλα
γίνεται
αυτά
πόλεμος,
που γίνονται,
ναι.
Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι άνθρωποι εκεί είχαν ένα γεωγραφικό μειονέκτημα καταγωγής. Ο χώρος αυτός είναι χρυσοφόρος. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι η μυθολογία αναφέρει το χρυσό που έπαιρναν μέσα από τα ψήγματα του χρυσού, τα οποία συγκέντρωναν μέσα από τις προβιές των προβάτων. Ο Φρίξος και η Έλλη, η αργοναυτική εκστρατεία, όλα αυτά τα πράγματα έχουν άμεση σχέση με την κερδοφορία και το μεγάλο πλούτο που είχε αυτή η περιοχή. Το ίδιο πράγμα γίνεται τώρα και με το Μαύρος, ότι πάνε από Μαύρος και Άσπρος.
Έλεγε μία πόντια γιαγιά, γιατί διάβαζα έτσι ένα κείμενο, που έλεγε ότι εμείς εκεί, παιδί μου, σε εκείνα τα μέρη, και τσουκνίδα να βάζαμε, αυτή έβγαινε φρούτο.
Ναι, ναι. Ίσως το έλεγε αυτό, γιατί αν θα σκεφτούμε ότι ανά 100-200 μέτρα, όταν πηγαίνει στην παραλιακή, που πέφτουν το ποτάμια όλα στην Εύξηνο Πόντο, από τον Χερσαίο Πόντο, σαντίσονται ανά 200 μέτρα περίπου, υπάρχει ένα ρέμα μεγάλο με νερό καλοκαίρι, όχι χειμώνα. Απίστευτο χειμώνα. Χειμώνας δεν υπάρχει. Εκεί τρέχουν μόνιμα τα νερά. Αλλά εκεί το καλοκαίρι είναι ανά 200 μέτρα, ένα 300 μέτρα, ένα ποτάμι. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ έφορα τα έδαφη. Πάρα πολύ έφορα τα έδαφη. Mm-hmm. Αυτό, γι' αυτό το λέγει η γιαγιά.
Λοιπόν, αυτή η γιαγιά λοιπόν, όπως και η γιαγιά η δική σου και πολλές γιαγιάδες, κάποια στιγμή με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, τα γνωρίζουμε ιστορικά, προσπάθησαν να τελειώσουν αυτό το ταξίδι, το δύσκολο, εδώ στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά τελικά πολλοί από αυτούς, αυτό που λέμε, τελείωσε το ταξίδι τους, τελείωσε και...
Πρόωρα.
Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους...
Εγώ είμαι λοιπόν από τους τυχερούς. Mm-hmm. Μέσα στην ατυχία μας είμαι από τους τυχερούς απογόνους, γιατί υπήρξαν αυτοί. Αν δηλαδή δεν επιβίωναν, δεν θα μπορούσα εγώ σήμερα να υπάρχει, να μιλάμε σήμερα μαζί. Λοιπόν, υπάρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν τις ζωές τους και σίγουρα σε πάρα πολύ έτσι νεαρή ηλικία. κυρίως τα μικρά παιδάκια και οι γυναίκες και, και οι γέροντες, και οι γερόντισες ήταν τα μεγάλα σήματα αυτής της ιστορίας. Γιατί? Γιατί οι άντρες δεν ήταν ακόμα, δεν είχαν έρθει μαζί, όλοι μαζί, δεν συνόδευαν τα γυναικόπαιδα στα καράβια της σωτηρίας. Σε πάρει και αυτό εισαγωγικά. Οι άντρες ήταν στα μελέτα μπουρού, στα τάγματα εργασίας, οι περισσότεροι. Που μόνο αν ξέφευγαν από αυτά, με κάποιο τρόπο δικό τους, και όπως έφυγε ο παππούς μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, και έφτασε μέχρι τη Ρωσία, φανταστείτε τι έκανε. Το πήραν στα τάγματα εργασίας τον παππού μου από το σπίτι, τον οδήγησαν σε αυτά και δούλευε, έσκαβε και έφτιαχνε δρόμους και γραμμές τρένων, ας πούμε, ξέρω, για την Τουρκία. Και επειδή δεν άντεξε ούτε στο γεγονός ότι δεν τους ταΐζανε και δεν τους ποτίζανε και τους δίνανε ένα ξεροκόμματο έτσι για να περνάει η μέρα, και ήταν όλη μέρα από το πρωί με το βράδυ δουλειά, ψυχοπάθησε. Έπεσε, έφυγε και προσπάθησε να απελευθερωθεί. Και απελευθερώθηκε. Τώρα, πώς πήγε στη Ρωσία, στη Σεβαστούπολη, και έμεινε εκεί ένα μήνα, γιατί εκεί υπήρχαν συγγενείς από την Τρίπολη του πόντου, την ορεινή Τρίπολη που ήταν. Ένας τώρα το ξέρει, γιατί δεν έμαθα. Δεν τον ρώτησα τον ίδιο, τον είχα χάσει, όπως σας είπα, από... δεν το γνώρισα. Όμως από τις περιγραφές που έχω, κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα, και από τα στοιχεία που έχω, βέβαια, τα ατομικά του στοιχεία με ταυτότητες και φωτογραφίες και τα λοιπά, βλέπω τι ακριβώς από πού πέρασε και τι έχει κάνει σε χοντρές γραμμές. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι αυτός ο παππούς ο συγκεκριμένος, αφού πήγε στην Ρωσία για να σωθεί, μπήκε αυτός ένα καράβι της σωτηρίας που τότε ετοίμαζε ο Ερυθρός Σταυρός και η ελληνική κυβέρνηση. Στέλνανε καράβια στον Εύθυνο Πόντο παντού. Με σκοπό να πάρει να μαζέψει τους πρόσφυγες που υπήρχαν εκεί. Και έτσι λοιπόν τον έφερε μετά από πολυήμερο ταξίδι, τον έφερε και τον αναπόθεσε στο Λαύριο. Γιατί ήταν από τους πρώτους, πριν ακόμα το 22, γιατί ο παππούς μου έχω στοιχεία, έχει έρθει το 19 στην Ελλάδα. Το 22-23 στείνεται το λιμοκαθαρτήριο. Όμως το λιμοκαθαρτήριο υπήρχε και από πριν. Δηλαδή ήταν τόπος που πηγαίνανε τον κόσμο εκεί, αλλά δεν είχε υποδομές.
Ωραία, να πούμε τι ήταν αυτά τα λιμοκαθαρτήρια. Αυτός καθαρισμός με στοιχειώδη μέσα.
Να πούμε καταρχήν το εξής. Οι άνθρωποι ήταν πραγματικά άρρωστοι. Όσοι ερχόντουσαν στη χώρα, στην Ελλάδα δηλαδή, πλέον στον ελλαδικό χώρο, ήταν άρρωστοι. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί από την ταλαιπωρία τους, από τις μεταδοτικές ασθένειες κτλ. Ήταν άρρωστοι από την Τουρκία. Δεν ήρθαν εδώ για να αρρωστήσουν. Όταν έφταναν λοιπόν στην Ελλάδα, τους έβαζαν σε ένα τέτοιο χώρο, γιατί και οι ντόπιοι κάτοικοι ηθαγενείς δεν δέχονταν να καθίσουν κάποιοι πρόσφυγες σε μια περιοχή. Το αντιλαμβάνεστε, έχετε δει τι ακριβώς έχει συμβεί.
Κατά κάποιο τρόπο να πούμε ότι ήταν χώροι, έτσι πίστευαν, χώροι καραντίνας.
Ήταν καραντίνα. Όχι κατά κάποιο, ήταν καραντίνα. Μόνο που οι συνθήκες ήταν τέτοιες που επιβάρυναν την κατάστασή τους με αποτέλεσμα να πεθάνουν εκεί. Δηλαδή θα μπορούσαν κάποιοι ίσως να επιβιώσουν. Αν και το βλέπω αδύνατο, διότι αν πεινάς, αν είσαι άρρωστος και έχεις μεταδοτικές ασθένειες πολύ σημαντικές, τύφο, βλογιά και τέτοια πράγματα που έχεις κολλήσει εκεί, δεν είναι δυνατόν να επιβιώσεις εδώ, ό,τι και να κάνεις. Το βλέπετε ξεκάθαρα, δηλαδή το βλέπετε συνθήκες, ας πούμε, υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με εκείνες άριστες. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να επιβιώσει.
Οπότε στην Ελλάδα πόσα λιμοκαθαρτήρια είχαμε? Είχαμε στη Θεσσαλονίκη, έτσι?
Ναι, ήταν στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά.
Στην Καλαμαριά.
Που και εκεί πήγαν οι άλλοι παππούδες μου από τη μητέρα μου, πήγαν από εκεί. Ήταν από το Κάρς αυτοί και πήγανε στην Καλαμαριά, και εκεί τους πήγε το βαράδι. Μάλιστα. Η γιαγιά μου, η γυναίκα του παππού μου αυτού, η Ελισάβετ δηλαδή, η Καστανίδου, έφυγε από τα Κωτίωρα, Νορτού δηλαδή, και το καράβι την έφερε στο Σελιμιέ. Το ένα μεγάλο λιμοκαθαρτήριο, και δηλαδή τόπος θανάτου χιλιάδων ποντίων προσφύγων στην Κωνσταντινούπολη. Επιβίωσε από αυτό και το φέρανε στον Άπλιο. Τον παππού μου το φέρανε στο Λαύριο. Πάλι και αυτό στο λιμοκαθαρτήριο.
Είπες Ναύπλιο, δηλαδή υπήρχε λιμοκαθαρτήριο και στο Ναύπλιο?
Όχι, ήταν από χώρος αποβίβασης. Γιατί η αποβίβαση γινόταν όπου ακριβώς βόλευε τα καράβια να μπορέσουν να πάνε. Δηλαδή προσπαθούσαν να διαμοιράσουν λίγο το μεγάλο αυτό κύμα των προσφύγων, στέλνοντάς το στην Ναύπλιο, στο Μεσολόγγι, στην Πάτρα, στην Κέρκυρα, στην Έπια. υπήρχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Εύβοια, αλλά δεν ήταν λιμοκαθαρτήρια ακριβώς. Εκεί ήταν χώροι υποδοχής, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Mm-hmm. Τα λιμοκαθαρτήρια όμως γίνανε με σκοπό το 22-23, όπου έρχονται εδώ οι γυναίκες, οι Αμερικανίδες εθελόντριες, τις American Women's Hospitals, Women's Hospitals, οι οποίες αναλαμβάνουν την περίθαλψη από τον Πόντο μέχρι και την Ελλάδα.
Που ήταν δηλαδή Έλληνες και αρκετοί Ασσύριοι, ε?
Σε ό,τι αφορά την ιατρική περίθαψη, την προσέφεραν οι γυναίκες αυτές, μαζί με τη συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό κτλ. Όμως αυτοί οι πρόσφυγες είχαν καταγωγές, κυρίως από τον Πόντο, σε ό,τι αφορά τη Μακρόνησο ειδικά και την Καλαμαριά, ενώ στον Αγίο Γεώργιο, που της Σαλαμίνας, που ήταν το άλλο
το μικρό νησάκι,
mm-hmm. εκεί πήγαν ακόμα και οι στρατιώτες του ελληνικού στρατού από το μέτωπο και μικρασιάτες αρκετοί. Δηλαδή αυτές όλες, αυτά τα λέω από τις μαρτυρίες που έχω συγκεντρώσει από το κέντρο μικρασιατικών σπουδών που είχε αναλάβει σε ένα πεντάτομο έργο να παρουσιάσει όλες αυτές τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε για τους πρόσφυγες. Και εκεί βλέπουμε ποιοι και πού είχαν πάει. Δηλαδή, ο ένας έλεγε ότι αυτοί οι περισσότεροι Μικρασιάτες μιλούσαν για τον Αγιώργη, ενώ οι περισσότεροι Πόντοι μιλούσαν για τη Μακρόνησο.
Υπήρχε και στη Σύρο.
Είχε στη Σύρο ορφανά. Mm. Και στο Ζάπιο είχε ορφανά. Επίσης, έχω φωτογραφίες πολλές από το Ζάπιο. Τα οποία είχαν αναλάβει και πολλές άλλες οργανώσεις. Δεν ήταν μόνο δηλαδή οι οργανώσεις, ας πούμε, οι οποίες είχαν μόνο την ευθύνη οι Αμερικανικές. Ήταν και ο Αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός, ήταν και ο Σουηδικός και ο Αγγλικός και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οι οποίοι ασχολιόνταν με την περίθαλψη των προσφύγων.
Άρα λοιπόν, περνούσαν πρώτα από τα λιμοκαθαρτήρια και όποιος επιβίωνε τελικά, ξέρουμε, ναι. θα πήγαινε στην Γαλιθέα ή σε άλλα σημεία, ναι, αυτής της χώρας. Λοιπόν, ναι, για να μιλήσουμε λίγο για αυτούς τους χώρους, επιμένω, τι ακριβώς συνέβαινε εκεί, ναι, γιατί τελικά όσο διαβάζω και όσο προσπαθώ να μάθω περισσότερα για τα λιμοκαθαρτήρια, και ήταν τόποι πραγματικά, ναι, βασανιστήρια ήταν αυτά.
Κοιτάξτε, υπήρχε το εξής σε όλη αυτή την ιστορία. Οι άνθρωποι ταξίδευαν μέρες στα καράβια. Οι περισσότεροι πέθαναν στη διαδρομή, δηλαδή πριν πατήσουν το πόδι τους στην Ελλάδα. Εννοείται ότι δεν υπήρχε ιερέας να τους τάψει ή να τους, πει τις τελευταίες ευχές για την τελευταία κατοικία τους. Γιατί τους τύλιγαν σε ένα μουσαμά ή σε κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέσα σε μια κουβέρτα. Αγόραζαν πολλές φορές ακόμα και το βάρος που θα έπρεπε να τους πατήσει κάτω στον πυθμένα, να τους κρατήσει στον πυθμένα, και τους ρίχνανε από την άκρη ενός πλοίου, ας πούμε, από του πλοίου, κατά τη διάρκεια του πλού, τους πετούσαν στη θάλασσα. Τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν γιατί μέρες ολόκληρες ταξίδευαν. Η κερία στο Αιγαίο δεν ήταν τόσο απλή και εύκολη. Δηλαδή, ένα καράβι το οποίο έπαιρνε πάνω, μπορούσε να φορτώσει πάνω 300-500 ψυχές να έρθουν, δηλαδή, σαν άνθρωποι στην χώρα. Έπρεπε να φορτώσει 1.850 άτομα, 3.000 κόσμο, 3.500 κόσμο. Σας λέω τις περιγραφές ακριβώς όπως τις λένε, έτσι, για μην σας αντιπαραβάλλω ακριβώς τα λόγια τους, τα έχω μπροστά μου. Σκεφτείτε λοιπόν πώς κρατιόνταν αυτοί οι άνθρωποι σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δεν είχαν ούτε, εννοείται, τουαλέτες, ούτε τίποτα απολύτως. Επομένως, η διάδοση της ασθένειας ήταν τεράστια. Η μετάδοση της ασθένειας ήταν τεράστια. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί παχτωμένοι στα μπάρια, άλλοι στη μέση του καραβιού, άλλοι, ας πούμε, πάνω στο κατάστρωμα, είτε από το κρύο, είτε από την πολυκοσμία, είτε ο ένας επάνω στον άλλον, πέθαιναν επάνω στο καράβι. Αποτέλεσμα, όταν τους έφερναν μετά από 5, 10, 15, 20 μέρες, ένα μήνα ταξίδι.
Ήταν πολύ άρρωστοι.
Είναι, αυτά που σας λέω τώρα δεν είναι αναφορές απλά και μόνο να πω τους αριθμούς.
Ταλαιπωρημένοι, άρρωστοι. Ακριβείς. Ωραία, λοιπόν, και τους πηγαίνανε στα λιμοκαθαρτήρια.
Λοιπόν, να πούμε στη Μακρόνησο, τώρα που έχουμε κάνει τη μελέτη.
Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι αυτή η μελέτη, για να το πούμε άλλη μία φορά, ότι έγινε με πρωτοβουλία δική σου, Ο Θεόφιλος Καστανίδης, φίλες και φίλοι, είναι σήμερα προσκεκλημένος της εκπομπής μας, του Συλλόγου Ποντίων Αργοναύτη Κομνηνή και σε συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων. Είναι αλήθεια, ε?
Ναι. Λοιπόν, τι έγινε τότε. Να πω λοιπόν τι έγινε. Εγώ σαν προεδρεύων, έχω την τιμή να προεδρεύω ενός Συλλόγου Ιστορικού, τους έθεσα το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο και επειδή είναι άνθρωποι ευαίσθητοι και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία μας, το υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή, γιατί είδαν ότι πραγματικά υπήρχε ένα κενό της ιστορίας. Τι βρήκαμε λοιπόν σε αυτή όλη την έρευνα που έκανα? Τι βρήκα, τι ανακάλυψα? Ότι δεν υπήρχε καν, δεν γνωρίζαμε πού ακριβώς ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή λέγαμε, υπήρχαν τα λαιμοκαθαρτήρια. Για την Καλαμαριά ξέρουμε, ήταν σε εκείνη τη στάση της Καλαμαριάς που λέγεται λαιμοκαθαρτήριο. Για τον Αγιώργη ξέραμε, ήταν τα σπιτάγια εκείνα. Για την Μακρόνησο όμως 11,5 μίλια, χιλιόμετρα από πάνω μέχρι κάτω από την δυτική πλευρά της Μακρονήσου, μην βάλω την ανατολική, δεν ξέραμε πού ακριβώς υπήρχαν τα λαιμοκαθαρτήρια. Υπήρχε μία φωτογραφία του National Geographic, η οποία ήταν γνωστή από το 28 και αν την, θα μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο, στην οποία θα δείτε τις σκηνές αντιγμένες. Δεν φαίνεται όμως ακριβώς πού ακριβώς ήταν αυτό, γιατί οι κόλποι μοιάζουν πάρα πολύ της του νησιού. Έπρεπε λοιπόν να βρω και ορίζοντες. Ψάχνοντας λοιπόν τα βιβλία και γενικά τη βιβλιογραφία, ήμουν πολύ τυχερός, γιατί μία κυρία η οποία είχε κάνει μια έρευνα για ένα άλλο θέμα, Ποντία, η γιατρός η Θεοδόρα Ιωαννίδου, που είχε κάνει την έρευνα σχετικά με όλες τις με όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τον ελληνισμό του Πόντου, είχε ένα βιβλίο το οποίο λεγόταν Certain Samaritans και ήταν γραμμένο από μια εθελόντρια γιατρό, την Esther Lovejoy. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο περιείχε το βιβλίο αυτό μέσα φωτογραφίες από την εποχή εκείνη των προσφύγων. Αποτέλεσμα ήταν να δω πού ήταν τα λιμοκαθαρτήρια, στη μένα, δηλαδή έχει φωτογραφία λιμοκαθαρτήριων, έχει στοιχεία με τους τάφους, έχει στοιχεία με την γενικότερη ζωή των προσφύγων στις σκηνές, λεπτομερέστερες.
Και οπότε έτσι, λοιπόν, μέσα από τις φωτογραφίες και μέσα από αυτές τις μαρτυρίες ανακάλυψες ότι αυτό το λιμοκαθαρτήριο βρίσκεται στο νότιο άκρο της Μακρονήσου.
Και ανακάλυψα ότι επειδή είναι πολύ έτσι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το βουνό, υπάρχει ένα βουνό με πέτρα επάνω πολύ έντονη και τα λοιπά, που δεν υπάρχει σε όλο το νησί, που διερεύνησα από το Google. Αμέσως διαπίστωσα ότι είναι εκεί πέρα το λιμοκαθαρτήριο.
Οπότε κατάφερες να εντοπίσεις και την ακριβή θέση του νεκροταφείου.
Αυτό που κατάφερα να εντοπίσω από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι εκεί με ένα σκάφος ήταν το εξής. Πήγα ακριβώς στο σημείο, εντόπισα πού ακριβώς ήταν η αποβίβαση. Στο διπλανό ακριβώς λιμανάκι ήταν τα λιμοκαθαρτήρια για να μην κολλάνε αυτοί που ήταν υγιείς, όσοι ήταν υγιείς. Αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο. Και από πίσω, πιο πέρα, ήταν το νοικοταφείο που υπήρχε, με τους σταυρούς που φαίνονται από την Lovejoy, από τότε, από εκείνη την εποχή. Αυτό.
Περίπου πόσο, 6 με 7 χιλιάδες ήταν οι πρόσφυγες στη Μακρόνησο.
Φτάσανε συνολικά να είναι πάνω από 40 χιλιάδες, από ό,τι γράφει μια εφημερίδα εδώ που την έχω μπροστά μου. Και λέει ότι ας πούμε 40.000 πρόσφυγες στη Μακρόνησο, στην καραντίνα, κάνοντας τη σκέψη και τα λοιπά, είναι 8/12/23 η εφημερίδα. Αυτοί φάγανε 40.000 πρόσφυγες στη Μακρόνησο, στην καραντίνα. Επομένως,
40.000 κατάφεραν να επιβιώσουν στο Ξερονήσι με άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες.
Προσέξτε λίγο να σας πω ότι ακριβώς γινόταν.
Ναι.
Ναι, 40.000 δεν πέθαναν στο νησί. Απλά είπε ότι επιβίωναν δύσκολα.
Φαντάζομαι ότι ήταν αυτοί οι οποίοι πήγαιναν, πέρασαν ακριβώς. Πήγαιναν, κάποιοι έμειναν εκεί για πάντα, κάποιοι άλλοι μπόρεσαν και έγιναν καλά και ας περιπτώσει συνέχισαν τη ζωή τους. Τι ακριβώς γινόταν εκεί στα λιμοκαθαρτήρια? Δηλαδή πώς γινόταν ο καθαρισμός?
Πριν πάμε σε αυτό,
δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό είμαι λίγο αγχωμένη.
40 με 50 άτομα την ημέρα πεθαίνουν. Αυτό είναι η περιγραφή. Πώς ρωτήθηκα για το
Τι ακριβώς συνέβαινε στα λιμοκαθαρτήρια? Το πώς δημιουργήθηκαν τα λιμοκαθαρτήρια, πάρα πολύ ωραία μας το περιέγραψες πραγματικά. Το πώς ανακαλύφθηκαν, 10 χρόνια από τη ζωή σου έδωσες για να ανακαλυφθούν αυτά τα λιμοκαθαρτήρια και οφείλουμε εμείς εδώ να σε ευγνωμονούμε.
Βέβαια,
πολύ σπουδαίο αυτό, αυτό που έκανες, αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά να δούμε τελικά πώς λειτουργούσαν αυτά τα λιμοκαθαρτήρια.
Ένα πράγμα έπρεπε να υπάρχει είναι η τροφή, η διατροφή τους. Έπρεπε λοιπόν να παίρνουν κάποιες θερμίδες την ημέρα. Ο Ερυθρός, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μαζί με τον Αμερικάνικο, φρόντιζαν να τους δώσουν τις 1000 θερμίδες την ημέρα σε κάθε πρόσφυγα. Αυτοί που αποβιβάζονταν στο συγκεκριμένο χώρο που λέγεται κόκκινα. Αυτοί που ήταν άρρωστοι και πήγαιναν στα λιμοκαθαρτήρια γιατί τους εξέταζαν συνεχώς οι γιατροί σε αυτές οι εθελόντριες, οι Αμερικανίδες. Οι οποίες ήταν σουφραζέτες, Αμερικάνες επαναστάτριες. Δεν ήταν δηλαδή του κράτους του Αμερικάνικου, ας πούμε, για να πούμε ότι όπως ήταν τη Μία Ρίστ, ήταν κρατική επιχορήγηση. Αυτή δεν ήταν κρατική επιχορήγηση. Ήταν επειδή θέλανε να έρθουν εκεί, θέλανε να πεθάνουν κοντά μας, εκεί δίπλα. Λοιπόν, αυτές λοιπόν φρόντιζαν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Και τα χρήματα που συγκέντρωναν, τα συγκέντρωναν με ράνους. Με ράνους, του οποίου η ίδια η Lovejoy επιχειρούσε. Και στην Αθήνα που ερχόταν και εδώ στο Μεγάλη Βρετάνια, γιατί εδώ πέρα έχει πολύ κόσμο με πλούσιους, και με τη Βασίλισσα τότε ερχόταν σε επαφή, με σκοπό να της δώσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, την βοήθειά της και την αρρωγή της. Αυτό το έκαναν εκείνες οι γυναίκες. Και εδώ τους χρωστάμε πάρα πολλά. Και το γράφουμε αυτό και στο μνημείο που τους έχουμε φτιάξει, για τους δικούς μας νεκρούς και για τους άλλους. Και για τις γυναίκες αυτές. Παράλληλα, επειδή είχαμε πει προηγουμένως για τους αφηρείς, ήταν και κάποιες οικογένειες, οι οποίες είχε αποβιβάσει ένα καράβι, κάποιες οικογένειες, δεν ήταν πολλές αυτές, στην Μακρόνησο. Γιατί αποβίβασε και άλλους σε άλλες περιοχές, όπως ήταν στο Ναγιώργη, Ασσυρίους. Οι οποίοι βρέθηκαν τελικά μεταξύ τους και συναντήθηκαν στην Πελοπόννησο. Βρέθηκαν, ξέρω εγώ, περιπλανόμενοι στην Πελοπόννησο και στην υπόλοιπη Ελλάδα αργότερα.
Θεόφιλε,
Θεόφιλε,
καταλαβαίνω ότι έχεις, θέλεις να μας πεις όσο το δυνατόν περισσότερα, αλλά εγώ θα επανέλθω και πάλι το τι ακριβώς συνέβαινε, σε βάζω στην τάξη, ακριβώς για την οικονομία του χρόνου, εξάλλου πραγματικά δηλαδή δεν θέλεις μία εκπομπή εσύ, θέλεις πολλές εκπομπές γιατί έχεις κάνει τόση μεγάλη έρευνα και όπως είπα και στην αρχή της συνάντησής μας της τηλεφωνικής, είσαι πόντ με τα όλα σου. Λοιπόν, λοιπόν, τι συνέβαινε στα λιμοκαθαρτήρια. Επιμένω σε αυτό το ερώτημα. Εγώ ας πούμε θα πω ότι κάτι συγκλονιστικό το οποίο διάβασα και θέλω, στο είχα πει και την περασμένη φορά, αλλά θέλω να το επαναλάβω, ότι εκεί κούρευαν με την ψηλή, που ήταν μια ακόμη τραυματική εμπειρία, έτσι, από όλα όσα είχαν περάσει αυτοί οι άνθρωποι, και κυρίως για τις γυναίκες ήταν τραγική αυτή η εμπειρία και έχουμε μαρτυρίες ότι υπήρχαν γυναίκες ότι μετά το κούρεμα με την ψηλή αυτοκτονούσαν γιατί τα μακριά τους μαλλιά, μην ξεχνάμε ότι ήταν σύμβολο ηθικής, αξιοπρέπειας, τιμής. Οπότε αυτό ήταν τραγικό για αυτές, το ότι να έρθουν στην πατρίδα και τελικά να χάσουν τη μακριά τους κόμη.
Έτσι.
Να κάνουν όλο αυτό το αιματηρό ταξίδι και να φτάσουν εδώ. Λοιπόν, οπότε βρίσκαν τρόπους να ξεφύγουν από αυτό που ήταν να τους δώσουν. Ή κάποιες χανόντουσαν, δηλαδή εξαφανιζόντουσαν, δεν ξέρουμε τι ακριβώς τους έχει συμβεί. Δηλαδή έφευγαν από τα λιμοκαθαρτήρια και εξαφανιζόντουσαν. Ή κάποιες αυτοκτονούσαν κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ακριβώς τι άλλο συνέβαινε εκεί μέσα.
Αυτές οι μαρτυρίες που υπάρχουν γύρω από τη λιμοκάθαρση ήταν πάρα πολλές από όλες τις απόψεις. Εγώ έχω βρει έναν απόγονο εκεί του νησιού, τον Σωτήριο Δαλαρέτο, απόγονο ενός ανθρώπου ο οποίος βοηθούσε τις Αμερικανίδες στο να στήσουν τις σκηνές και τα λιμοκαθαρτήρια, τον μπαμπά του δηλαδή, ο οποίος τυχαίνει να μένει στη Μακρόνησο και να επιχειρεί εκτινοτροφία και μελισσοκομεία. Μεγάλος ηλικία. Αυτός επιβεβαίωσε το χώρο τον οποίο είχα ανακαλύψει και αυτός με επιβεβαίωσε επίσης το γεγονός ότι πολλές από τις γυναίκες αυτές τις ερχόντουσαν από την απέναντι παραλία του Λαβρίου. Κάποιοι επιτίδιοι, όπως συνήθως υπάρχουν, δηλαδή, δεν έχουν δηλαδή αίσθηση του τι ακριβώς κάνουν, και με σκοπό να εκμεταλλευτούν τους ανθρώπους αυτούς τους έπαιρναν είτε τις κάποια λίρα που είχαν στο στρίφωμα της φούστας τους, είτε είχαν ένα χρυσό δαχτυλίδι ή φορούσαν ένα σταυρό, τους το έπαιρναν με σκοπό να τους δώσουν ένα κομμάτι ψωμί ή ένα από πληγούρι ή να τους δώσουν λίγο νερό να πιούνε, γιατί και το νερό δεν ήταν καθαρό. Υπήρχαν δεξαμενές οι οποίες ήταν σκουλικιασμένες, πραγματικά σκουριασμένες και σκουλικιαμες. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, πεθάνανε και από αυτά, από γαστρεντερίτιδες, καθαρά. Δεν ενδιαφερόντουσαν δηλαδή τι θα κάνουν αυτοί. Και από την άλλη μεριά τους κόβανε τα αυτιά με τη βία. Τους πέρανε δηλαδή το σκουλαρίκι με τη βία, και αυτές οι γυναίκες όταν τους κούρευαν, τις κούρευαν, αισθάνονταν ντροπή να βλέπουν τώρα με κομμένα αυτιά και κουρεμένες. Κυριολεκτικά, ας πούμε, ξέρω, αυτό το πράγμα είχε δημιουργήσει πολλά ψυχολογικά προβλήματα σε γυναίκες οι οποίες είχαν χάσει ήδη και τα παιδιά. Ξέρετε, είναι να χτυπάνε τα κεφαλάκια των παιδιών σου με κάτω από, στο πλοίο, στα ίσαλα του πλοίου, και εσύ να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί τα έχεις πετάξει πριν, γιατί είχαν πεθάνει επάνω στο καράβι και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά μόνο να περιμένεις να βγεις σε μια παραλία που δεν ξέρεις τι θα κάνεις μετά, αν θα επιβιώσεις. Αυτή, σκεφτείτε, λάτε στη θέση των γυναικών αυτών. Πού βρέθηκαν αυτές οι γυναίκες για να φτάσουν στο σημείο να είναι πλέον αλόφρονες? Και μάλιστα αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σε μία από αυτές τις γυναίκες, τις Αμερικανίδες, την Όλγα Στάσνεϊ, της είπε ένας εκεί ομόφατα, ένας στρατιωτικός της Αμερικής που είχε έρθει για επίσκεψη πάνω στο νησί για βοηθήσει, υποτίθεται. Του λέει: κοίταξε, πρέπει να φύγεις το συντομότερο. Λέει: αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί. Οι γυναίκες αυτές πρέπει να έχουν τρελαθεί, ας πούμε, δεν είναι καλά. Φύγε να σωθείς, γιατί θα μπορούν κάποια μέρα να σκοτώνουν το βράδυ και να σκοτώσουν. Και λέει: κοίταξε, εμείς, εγώ τα παιδιά μου τα μεγάλωσα. Δύο παιδιά είχε, νομίζω. Πλέον δεν χρειάζονται την βοήθειά μου. Εγώ θα καθίσω εδώ και ό,τι θέλει να συμβεί, εγώ θα τους βοηθήσω. Αυτό δείχνει την αλληλεγγύη των ανθρώπων αυτών. Που δεν υπήρχε η αλληλεγγύη. Αυτό θέλω να πω και να τονίσω. Και γι' αυτό τους χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γι' αυτό.
Οπότε τα λιμοκαθαρτήρια μας έδωσες μια εικόνα, ήταν χώροι πολύ, πολύ δύσκολοι για να επιβιώσει κάποιος, άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες. Έχουμε 2 λεπτά στην διάθεσή μας, 2-3 λεπτά ακριβώς. Θέλω να μου πεις για το μνημείο, το πώς τελικά αποφασίσατε και πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά να μας να προσπαθήσεις να μας το περιγράψεις, το ότι αυτή τη στιγμή έχετε μνημείο για αυτούς τους ανθρώπους πάνω στη Μακρόνησο, έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν,
το 2020 πήρατε την έκριση για την τοποθέτησή του.
Ναι. Mm-hmm. Πήραμε λοιπόν, σαν σύλλογος, αποφασίσαμε να το υποστηρίξουμε από κάθε άποψη, και σχεδιαστική και στα σχέδια, γιατί θέλει, το ένα μνημείο θέλει σχέδια, αλλά και σε ό,τι αφορά το ιστορικό μέρος. Καταθέσαμε λοιπόν στο Υπουργείο Πολιτισμού το αίτημά μας σαν αργοναύτικο μνημείο και πήραμε την έγκρισή του, αφού πρώτα πέρασε από μια επιτροπή όλος ο σχεδιασμός του μνημείου, με τη βοήθεια κάποιων συνεργατών, κάποιων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και κυρίως της κυρίας Μανούδη, η οποία πραγματικά μας υποστήριξε για αυτό το πράγμα, και την ευχαριστούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, και τη Μαρία Μανούδη, και επίσης τον τότε αντιπεριφερειάρχη νήσων, τον κύριο Χατζιπέρο, τον Παναγιώτη, ο οποίος μας βοήθησε να έρθουμε σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους για να μας δώσουν την αδειοδότηση. Περάσαμε 2 φορές επιτροπή για να μας δώσουν αδειοδότηση, οι καθηγητές, οι οποίοι είναι 15 ενταμελείς, αυτή η ομάδα η οποία αποφασίζει για τα νεότερα μνημεία.
Οπότε αποφασίστηκε, πήρατε την έκριση, ναι. Το Φλεβάρι του 20 πήγατε και κάνατε την τοποθέτηση του μνημείου.
Με πολύ μεγάλη δυσκολία. 12,5 τόνους πράγματα μεταφέραμε στο νησί που δεν μπορεί να πας.
Κάθε χρόνο πηγαίνετε αυτή την ημερομηνία,
όχι,
δηλαδή 21-22 πήγατε.
Όχι. Εμείς εγκαταστήσαμε το μνημείο. Πέρυσι το εγκαταστάθηκε το μνημείο. Ξεκινήσαμε τις εργασίες πιο νωρίς, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε το νησί. Πέρυσι λοιπόν εγκαταστήσαμε. Μείναν άνθρωποι επάνω στο νησί 5 μέρες και σκάβανε και ρίχνανε μπετάκι και τα λοιπά για την εγκύρωση. Και μόλις πέρυσι καταφέραμε να το στήσουμε. αλλά δεν έχουμε κάνει τα επίσημα εγγένεια.
Λοιπόν, Θεόφιλε, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα κάνετε τα επίσημα εγγένεια. Θα είμαστε κι εμείς, φαντάζομαι θα μας καλέσετε, να έρθουμε κι εμείς. Το όνειρό μου είναι να πάω στη Μακρόνησο, δεν έχει τύχει ποτέ να πάω. Οπότε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι πολύ σημαντικό για μένα τελικά να πάω γι' αυτό στην Μακρόνησο.
Ναι. Έτσι, να έρθουν να δουν ένα θέμα το οποίο πραγματικά...
Πότε υπολογίζεις ότι θα πάμε στη Μακρόνησο?
Λέγαμε να το κάνουμε τον Ιούνιο, αλλά επειδή όμως έχουμε και την άμεση συνεργασία με την Παμποντιακή Ομοσπονδία και τους Ασσυρίους, θα το δούμε αυτό το πράγμα, το συζητήσουμε μεταξύ μας, θα συνεννοηθούμε και θα δούμε μήπως κάνουμε το κάνουμε αυτό φέτος προς τις αρχές του Σεπτεμβρίου.
Πολύ ωραία.
Μήπως το καταφέρουμε. Λοιπόν... Αν όχι... Θα πάμε Ιούνιο πάλι.
Εμείς θα μιλήσουμε για μία ακόμη φορά μέχρι τότε και ναι. Για να μας πεις, να μας πεις για όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που θα κάνετε, αλλά θα έχετε πάρει και την απόφαση το πότε θα κάνετε τα εγγένεια του μνημείου στην Μακρόνησο, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ και ο Σύλλογός μας.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολλά γιατί μάθαμε για ένα κομμάτι αυτό της ιστορίας, το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Οπότε σε ευχαριστούμε διπλά. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά και εγώ σας ευχαριστώ για τη δημοσιοποίηση του θέματος.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια.
Ο Πύριχος λοιπόν, ο χορός της φωτιάς και το σήμα κατά τεθέν των ποντίων και αρχαιότερος ο χορός Ελένη, έτσι. Όμως εμείς θα πάμε από την Αγία Παρασκευή, από την Καλυθέα, από τη Μακρόνησο, από αυτούς τους φρικτούς πραγματικά χώρους που θα ξαναεπανέλθουμε πάλι σε κάποια από τις εκπομπές μας, θα μιλήσουμε περισσότερο για τα λιμοκαθαρτήρια. Θα πάμε στο Μόναχο για να συναντήσουμε την Αμαριλίδα Βιδάλη. Η κυρία Αμαριλίσα Βιδάλη είναι μία συμπατριώτησά μας, πολύ δυναμική, μα πάρα πολύ δυναμική, που κάνει αυτό το οποίο εσένα θα σου αρέσει πάρα πολύ.
Α, για λοιπόν,
είναι ερευνήτρια σε διάφορα ερευνητικά κέντρα, διδάσκει σε διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης και... είναι ερευνήτρια γενετικής. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, κυρία Βιδάλη, και δεν είσαστε μόνο αυτό. Έχετε σπουδάσει στο Τμήμα Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασικών Δέντρων της Δασολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου.
Βεβαίως.
Με πολλά διδακτορικά. Σας φιλοξενούμε λοιπόν εμείς εδώ στην εκπομπή και πώς σας ανακαλύψαμε, πρέπει να το πούμε. Ξέρεις πώς την ανακαλύψαμε, την κυρία Βιδάλη? Λοιπόν, η κυρία Βιδάλη, εκτός το ότι είναι μία συμπατριώτησά μας, αλλά είναι έτσι και μια γυναίκα της Ευρώπης, γενικότερα και του κόσμου, έχει ακούσει τη φωνή της Ελλάδας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το δημόσιο ραδιόφωνο, θέλει να κάνει την πρακτική της στην ελληνική ραδιοφωνία και προφανώς σε εμάς, στο δικό μας το ραδιόφωνο. Αγαπάει ιδιαίτερα τη μουσική, ιδιαίτερα το ραδιόφωνο και είναι μαθήτρια μέσα εισαγωγικά, κυρία Βιδάλη, αυτό που λέω, του συνάδελφού μας, του αγαπημένου μας, του Πάνου Χρυσοστόμου.
Πολύ ωραία.
Σωστά.
Λοιπόν, τι σημαίνει για εσάς μουσική και τι σημαίνει για εσάς ραδιόφωνο? Πώς από μία επιστήμη που, εν πάση περιπτώσει, έχει τους δικούς της κανόνες, έτσι. Εσείς ασχολείστε και με τη μουσική και με το ραδιόφωνο.
Καταρχάς, καλησπέρα σας, κυρία Τριανταφύλλη, και σε εσάς και στην παρέα σας και στο ακροατήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Στην ερώτησή σας, τι σημαίνει για μένα η μουσική, πραγματικά με τη μουσική, Είχα από πολύ μικρή μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και επειδή έπαιζα η ίδια μουσική, αλλά και ακούγοντας μουσική ήταν κάτι το οποίο με ελευθέρωνε, κάτι το οποίο με εξέφραζε πάντα. Καλά, δίκιο έχετε που λέτε ότι η επιστήμη έτσι έχει μια αυστηρότητα. Στην επαγγελματική μου ζωή ασχολήθηκα με τη γενετική, που πραγματικά είναι μια πολύ αυστηρή επιστήμη. Και αυτή η ενασχόλησή μου με την επιστήμη, σαν να λέμε, ικανοποιεί μία ανάγκη, αυτή την ανάγκη που έχουμε οι περισσότεροι για αυτή την περιέργεια για τη ζωή. Όμως υπάρχει πάντα και μία ανάγκη στους περισσότερους ανθρώπους, μία καλλιτεχνική ανάγκη, μία δημιουργική ανάγκη. Και αυτό πάντα προσπαθούσα και μέσω της μουσικής που έπαιζα η ίδια, αλλά και με την επαφή μου με το ραδιόφωνο.
Και ίσως μέσα από την τέχνη να προσεγγίσουμε και την επιστήμη με ένα διαφορετικό τρόπο.
Πραγματικά, ισχύει αυτό. Και ένα πράγμα το οποίο πάντα, βέβαια από τότε που έφυγα από την Ελλάδα, γιατί ζω αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και εργάζομαι, η επαφή μου με το ραδιόφωνο φυσικά δεν ήταν μόνο η επαφή μου με τη μουσική, ήταν και η επαφή μου με την Ελλάδα, γιατί ακούω πολύ ελληνικό ραδιόφωνο εδώ στο Μόναχο που ζω. Και θεωρώ ότι γενικώς το ραδιόφωνο είναι και ένα μέσο που μπορεί να προσφέρει πάρα πολύ και στην επιστήμη, την εκλαήκευση της επιστήμης. Γιατί φυσικά υπάρχουν επιστήμονες που γράφουν επιστημονικά άρθρα, που δουλεύουν στην επιστήμη τους. Όμως αυτά τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολο να τα καταλάβει κάποιος που δεν ασχολείται ή που δεν είναι ειδικός σε αυτή την επιστήμη. Και αυτό το έχουμε δει πολύ έντονα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, με την πανδημία, με όλα αυτά τα ιατρικά. Το να διαβάζεις ένα επιστημονικό άρθρο είναι ένα πράγμα, και το να το καταλαβαίνεις ή να μπορείς να το βάζεις στη ζωή σου, τα αποτελέσματα αυτά που βγάζει η επιστήμη, είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Και αυτή η εκλαήκευση της επιστήμης είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ, και θεωρώ ότι το ραδιόφωνο μπορεί να προσφέρει πολύ σε αυτό.
Σε ποια φάση βρίσκεστε τώρα, ραδιοφωνική, με τα μαθήματά σας?
Με τον κύριο Χρυσοστόμου έχω τελειώσει τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων, που ήταν για την παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής, και τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση που κάνουμε σεμινάρια για ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ και για την τέχνη και την τεχνική της συνέντευξης.
Πάρα πολύ
με
ωραία.
Το μέτρου είδους.
Εσείς θα μπορείτε να μας κάνετε κάτι, έτσι ας πούμε, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματεράκι, και να μας το στείλετε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας να το ακούσουμε?
Φυσικά, ευχαρίστω. Μεγάλη μου χαρά.
Λοιπόν, μπορείτε να σας δώσουμε το θέμα λοιπόν, και να περιμένουμε το τι θα μας στείλετε ραδιοφωνικό. Το πώς περνάτε στο Μόναχο.
Εντάξει.
Αλήθεια, πώς περνάτε στο Μόναχο?
Εντάξει, είναι τελείως διαφορετική η ζωή στο Μόναχο. Είναι όμορφη πόλη το Μόναχο. Σίγουρα είναι και πολύ. Υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα και καλλιτεχνική εδώ. Βέβαια, εντάξει, με τα 2 χρόνια της πανδημίας είχαν πέσει όλα αυτά, όπως παντού, όπως είχε συμβεί και παντού. Αλλά γενικώς έχει πολύ φύση. Είναι πολύ κοντά σε διάφορες χώρες. Γενικώς η ζωή εδώ είναι ευχάριστη. Φυσικά πολύ διαφορετική από τη ζωή στην Ελλάδα. Αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο πάντα το λέω, όπου και να βρίσκομαι, όχι μόνο στο Μόναχο, και στη Σουηδία που έζησα κάποια χρόνια. Είναι τέλειως διαφορετικά τα πράγματα.
Σκεφτόσαστε να έρθετε στην πατρίδα?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου έχει φύγει ποτέ από το μυαλό, έτσι, από το πίσω μέρος του μυαλού μου, η επιστροφή στην πατρίδα. Κάνα 2 φορές το προσπάθησα κιόλας, αλλά δεν έτυχε να συμβεί. Αλλά ναι, κάποια στιγμή σίγουρα
θα
το προσπαθήσω και θα το επιδιώξω. Ναι.
Τώρα το καλοκαίρι θα έρθετε?
Θα έρθω το καλοκαίρι. Προγραμματίζω να έρθω τον Ιούλιο.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς λέω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας τον Ιούλιο. Σας περιμένουμε να έρθετε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, να κάνουμε παρέα αυτή την εκπομπή, να δούμε τι μάθατε από τον Πάνο Χρυσοστόμου.
Μια εξέταση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρακτική, όχι εξέταση.
Σωστά, καλά λέει η Ελένη, πρακτική. Αλλά όμως είμαστε και ανοιχτοί να δεχτούμε κάτι από εσάς. Μπορείτε να κάνετε μια μικρή ραδιοφωνική εκπομπή μισής ώρας, 30 λεπτών, και να μας τη στείλετε. Με τη μουσική, με το λόγο, κάτι που θέλετε να διαβάσετε, κάτι που θέλετε να μας διηγηθείτε. Για σκεφτείτε το, γιατί σκεφτόμαστε εμείς πολύ σύντομα ένα μέρος του προγράμματός μας, δηλαδή μία ώρα την εβδομάδα, έτσι για να είμαι πιο σαφής, να την αφιερώσουμε στους Έλληνες του εξωτερικού που μπορούν να μας στέλνουν τις δικές τους σκέψεις, τις δικές τους μουσικές, να μας στέλνουν το πώς περνάνε, δηλαδή τα νέα τους από τον τόπο, από τον τόπο εκεί που ζουν. Τι λέτε να κάνουμε το ξεκίνημά μας μαζί σας?
Γιατί όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ιδέα και σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς, κυρία Βιδάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Σας περιμένουμε στην πατρίδα. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη.
Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια. Πάμε για το Σαντιάγο, τι λες, Ελένητσα μου?
Ναι. Όχι, αναπολούσα, γιατί το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό ήταν στο Μόναχο και τώρα έτσι μου θύμισε αναμνήσεις.
Λοιπόν, το Μόναχο, και εγώ δεν έχω πολύ καλές αναμνήσεις από το Μόναχο, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε μια χαρούμενη ραδιοφωνική παρέα, είμαστε γυναικεία παρέα. Λοιπόν, μαζί μας η Μαρία Καραγιαννάκη.
Ναι.
Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η κυρία Χρονοπούλου επίσης, η κυρία Καραλή επίσης.
Ευχαριστώ πολύ.
Και η Γιάννα Τριανταφύλλη, λοιπόν.
Η απαστράπτουσα μπορώ να πω σήμερα, Γιάννα Τριανταφύλλη.
Υπερβολές, γεια σας από την πατρίδα, γεια σας από τη φωνή της Ελλάδας. Καλή συνέχεια.
Με στη φλέβα, ήλιος μαύρος σαν κουσάρος. Φεύγω για το Σαντιάγο κι όποιον θέλει ας πάρει ο χάρος. Όπως χάρτινα φανάρια ανάψαν οι παπαγάλοι. Μες του δειλινού το βούρκο Σαντιάγο, 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 Σαντιάγο. Μην αρχίσεις να με ψάχνεις. Θα έχω τρελαθεί από αγάπη.